تصویر نمبر 16 ابراہیم دی اولاد تاریاں تو بے شمار۔ ابراہیم خدا دا دوست بن گیا، پر ابراہیم بے اولاد ہون پاروں اداس رہندا سی۔ تد خدا ابراہیم نو باہر لے گیا تے آکھیا، اکھاں چک کے تاریاں نو گن، جے کر توں گن سکدا اے تے تیری اولاد وی تاریاں وانگوں بے شمار ہووے گی۔ تے انج ابراہیم نے خدا دے وعدے تے بھروسہ کیتا تے خدا اس توں راضی ہویا۔ خدا نے ابراہیم نو ایک واری پھر یقین دوایا پہ ایک دن او دی ساری اولاد ملک کنعان دی وارث ہوے گی۔